Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Müňlerçe Türkmenistanlynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlawalýan esasy ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede ýene bir türkmen raýaty ýol hadisasynda helak boldy. Türkmet bu serişdelerinin maglumatlarına göre helakçiligi motosiklli baryan Türkmenistanlyk Kadir Gulberdiýewiň motoru yolun garşy tarapyndan sürmegi sebäp boldy. Yol hadisasy 26 dekabrda gije sagat 10 töweregünde Istanbul şäheriniň Kağıthane etrapçasynyň Aylin köçesinde boldy. Gulberdiýew motosiklini yolun garşy tarapyndan sürüp beýleki ugrudan baryan uloň öňüne çykýar. Şeýlelikde motosikl döwlet belgisi 22AU622 bolan ulo bilen gönümel çaknışýar.
Hadisanyň netijesinde Gulberdiýew wakanyň bolan ýerinde aradan çykýar, motosikli we awtologa uly deper ýetýär.
Dilip son dakika nokotkom neşirinin habarında bellenýär. Ulaw dolandyryp baryan Hürrem Öztürk'ün polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilendigi we onuň gelengsizlik bilen öldürmek aýplamasy bilen aýplanýandygy hem habarda nygtalýar. Bellesek bu soňky bir aýyň dowamında türk metbuatynda türkmenistanlylar barada çap edilen dürli habarlaryň 5-njisidir. Mundan bir hepde gowrak ozal Tekirdag şäheriniň Malkara etrapçasynda türkmenistanly Agajan Mövlämow'un Öz inisi Begenç Mövlämow'u çip gözünden bıçaklandığı barada habarlar peyda boldy. 19 dekabrda Sözcü neşiri Begenç Mövlämow'u ağır yaralan Ağacan'ın polisiýa tarapından tutsak edilip kaziýete geçirilendigini ve waka boýunça derňewleriň dowam edýändigini habar berdi. Türkiýe Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ve giň ýaýran işsizligiň arasında türkmen raýatlary tarapından okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türk häkimetleriniň 22 dekabrda çap eden soňky maglumatyna görä Türkiýede 213 müňden gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdügini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan ve ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany, şeýlede olar barada türk metbuatynda ýyl-ýyldan çykýan habarlar hakda maglumat bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dymyary. Ýöne şu ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatdan Ankara'dan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Türkmen diýimi bu ädimni Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleştirmek ve ulgamlayın esasda alıp barmak maksadı bilen deyip esaslandırdı. Yöne adatlık bilen söhbetdeş olan Türkiye'de yaşayan Türkmen raýatlary bu ädimi Türkmenistan'ın öz raýatlarının halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek sinanşygy diýip häsiýetlendirdiler.